Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnešním hostem je geolog a spisovatel Václav Cílek. Já vás vítám. Dobrý den.
Dobré ráno.
Společnost ČES s majoritním státním podílem zrušila tendr na dostavbu druhého a třetího bloku jaderné elektrárny Temelín. Je to, pane Cílku, logické a dobré rozhodnutí?
Je to rozhodnutí, které musíme vidět v kontextu. Jako především zdálo se, že ČES nebo že vedení ČESu se snaží trošku vycouvat, že jo, z téhleté akce už nějakou delší dobu. Dál se jednalo o to, že vlastně jakákoliv firma, která začne stavět jadernou elektrárnu, taky spadnou akcie. Potom, když se podíváte na výstavbu jaderné elektrárny, tak to doopravdy potřebujete ne jednoho generálního dodavatele, ale potřebujete většinou 2 až 3 tisíce firem, protože dneska už došlo k tomu rozdrobení na ty malé celky. Takže i ve Finsku, takže i když máte vynikající management, tak jaderná elektrárna se prakticky vždycky prodraží a prodlouží. Jo, není to žádná legrace. V okamžiku, kdy se začne prodražovat a prodlužovat, tak management těžko zdůvodňuje vysoké prémie. Takže je to vlastně velká práce, navíc spojená s velkým rizikem. To je ze strany, dejme tomu, takového vyššího managementu ČESu. Ze strany vlády ta elektrárna bude stát tolik peněz, že vy musíte jako vláda říct, ano, budeme vykupovat elektřinu za takovou a takovou cenu. Tím zavážete další vládu. Pravděpodobně se na vás okamžitě vrhnou kritici, protože vždycky, když se jedná o velkou investici, tak ty názory jsou jako velice jako protichůdné a někteří experti dokáží, že elektřinu jako vůbec nepotřebujeme, jiní vás budou chválit, ale celkově bude převládat kritický názor. Většina českých vlád vydrží tak ty 2 roky, že jo, nebo možná prostě 3 roky, takže vláda, která by už na samém začátku si na sebe upletla, byť řekl bych o mnoha pramenech, z nich jeden by byla dostavba jaderné elektrárny Temelín, tak má relativní šanci skončit o něco dříve, než prostě třeba jiné vlády. Takže už z tohohle, řekl bych, jako lidsko-psychologického hlediska, je dostavba Temelína velice obtížná.
Takže energeticko-politické rozhodnutí, mnoho faktorů.
Ano, je to mnoho faktorů, navíc jako v této chvíli málo kdo tuší, jak se bude vyvíjet cena elektřiny. Ono to vypadá tak, že cena elektřiny maloučko klesá. Já se domnívám, ale že v měřítku 5 až 10 let musí logicky cena elektřiny stoupat, protože je relativně málo kapacit. No, a co se týče té vlastní jaderné elektrárny, že jo, už jsme to říkali mockrát, my jsme odkázáni na 3 velké hlavní zdroje a dalších 30, ne-li 50 let na ně odkázání budeme. To je plyn, uhlí a jaderná elektřina. Potřebujeme prostě nějaký mix. Navíc jaderná elektrárna v tom moderním provedení se stává stabilizačním prvkem soustavy. My potřebujeme nejenom tu výrobu třeba z toho větru, že jo, která je relativně drahá, ale jako dejme tomu ekologická, nebo z těch solárních panelů, ale to jenom když fouká nebo když svítí, ale celou tu velmi jemnou soustavu potřebujete nějakým způsobem prostě jako vyšpekulovat, jako dobře. No, takže v tomto a možná v příštím roce proběhne takzvaný licenční proces. To znamená, je v chodu za nějaké velké desítky milionů korun bezpečnostní zpráva o tom, o umísťování. To znamená, že je vůbec možné Temelín dostavit. To ještě jako neproběhlo a to je zapotřebí doopravdy dotáhnout do nějakého dobrého prostě jako konce, zvážit všechna pro a proti a k tomu by vlastně mělo dojít. A zrušení tendru je tady jako vlastně další věc je, že ona se doopravdy vyvíjí situace v těch dodavatelích a vyvíjí se situace ve vztahu k Rusku taky. Jo? Takže myslím si, že možná, že to zrušení toho tendru vůbec jako není nějaká jako špatná zpráva, je to jenom jako odložení, ale důležité je, aby ty přípravné kroky se udělali a dokončili, aby další vláda nebo nutnost, spíš si myslím energetická nutnost, nás donutila buď to tímto směrem pokračovat nebo ne.
Zatím nás, tak říkajíc, nic moc netlačí, nebo zeptám se ještě jinak, pane Cílku, z jakých zdrojů bude možné nahradit tu elektřinu, tu energii, se kterou se počítalo z toho rozšířeného Temelína?
Je otázka, jestli ji budeme potřebovat. Je tady plyn, který vychází poměrně draho a je tady uhlí, které zase já s tím uhlím bych nejradši byl jako hrozně opatrný, jo, a snažil jsem se jí šetřit tak dlouho vlastně, dokud to vlastně půjde, abychom měli nějakou jistotu domácí suroviny. Jsou tyhle ty 2 možnosti.
A když budeme odstřiženi nebo budeme mít menší dodávky plynu, možná i vzhledem k té aktuální situaci?
Víte, včera jsem dostal článek o paládiu, nikoliv tedy o energetice, ale o paládiu. Většinu paládia je těženo teda na území Ruska a používá se do automobilu. Prostě zejména automobilu průmysl se bez něj těžko vlastně jako obejde kvůli katalyzátorům. A já jsem si uvědomil, že přes tu veškerou retoriku, která tady probíhá politickou, Rusko tak nesmírně potřebuje tu západní Evropu. A západní Evropa tak nesmírně to Rusko potřebuje na těch mnoha úrovních. Jo, ty lobbysti automobilově a tak dál, lidi, ta ekonomika si vždycky najde nějaký svý cesty, jak ovlivnit tu politiku, takže si myslím, že na povrchu se bude odehrávat retorika, ale pod tím poběží normální, běžné obchodní vztahy téměř nenarušeným způsobem.
Pana Martina zajímá, zda se začínají naplňovat slova Aljoši z plošiny z vaší knihy Tři svíce za budoucnost.
To bychom museli zase citovat, jako, co to je.
Co jsou to ty tři svíce?
Ano. Tohle byl takový jako varovný dopis, který říkal, jako nemyslete si, jako nemáte vlastně žádné přátelé, jste na světě sami, svět je proměňující se taková jako skupina vlastně vztahů, které se mění podle toho, jak zrovna vlastně jako potřebujeme. Pokud se vy Češi nespamatujete sami, nikdo jiný vám nepomůže. Ani Evropská unie, ani Rusko, ani prostě jako nikoliv jiný. Ne, myslím, naopak já nemám nějaký velký neklidný pocit z toho, co se děje, dokonce ani z té krajiny nemám žádný velký neklidný pocit, na rozdíl jako od většiny lidí. A
proč nemáte? Já vám do toho jenom vstoupím. Proč vás to moc nezneklidňuje?
Víte, takhle, já mám řadu kamarádů Rusů i Ukrajinců a člověk, kterého si velmi vážím, malý Vasily prostě, on mi říkal, víš Václave, my když sledujeme ruskou televizi, co říkají Ukrajině, to je hrozně jednostranná věc. A když sledujeme českou televizi, co říkají Ukrajině, to je taky hrozně jednostranná věc. Jo? To znamená, že my pravděpodobně nerozumíme té složitosti toho problému celého kolem a těm historickým kořenům. A ono nakonec pak se to vždycky obrátí k tomu hladomoru, že jo, na Ukrajině před druhou světovou válkou, jak je prostě, a tak dále. Já myslím, že já tomu sám nerozumím, ale prostě jako mám pocit, že se děje nějaký proces, jaký se v této době, jaký se v této části světa udával skoro vždycky, nebo po dobu mnoha staletí, že polská hranice. Čekám, co se stane v severním Kazachstánu, který je hodně ruský, tam je taková jako velká enkláva, doopravdy to na rozsáhlém území, a skutečně zneklidněný prostě začnu být až v okamžiku, kdyby Rusko chtělo expandovat do Pobaltí.
Posloucháte, jak to vidí geolog a klimatolog Václav Cílek. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Světové ekonomické fórum vydává za posledních 8 let každoroční zprávu o globálních rizicích. Čeho se máme obávat? Ta zpráva je nesmírně rozsáhlá. Možná bychom mohli vybrat některé body nebo oblasti.
Víte, to, co mě nejvíc zaujalo na této zprávě, je právě otázka zdraví a používání antibiotik. Oč se jedná, že jo? V Indii koupíte antibiotika v každé drogérii. V Číně se ukázal po těch různých studiích, že děti, i když nastydnou, tak v 98% případů dostanou naprosto zbytečně jako antibiotika. Výsledkem je ten, že například v té Indii, která teda jako ta antibiotika bere vlastně hodně moc, tak lidi berou čím dál tím silnější léky a mixy antibiotik. Je to tak, že za posledních 5 let, tuším, že zpočátku jim nefungovaly 4 nebo 5 hlavních léků, teďka už jim nefunguje více jak 20 léků. Jo? A celý svět začíná být promořený těmi rezistentními bakteriemi, prostě, která antibiotika neplatí. A je to doopravdy něco, co před tím experti varují, jako před problémem o velikosti klimatické změny. My ta antibiotika bereme totiž nejenom, jo, když jsme nemocní, ale starší lidi, jo, při operacích vlastně, při rizikových porodech. Naše domácí zvířata spotřebují obrovské množství antibiotik. Experti varují, že tenhle ten proces, pokud bude dál pokračovat, tak může způsobit to, že se zase začne umírat na běžné choroby. A ještě tady jako velká otázka, která je diskutovaná, proč nemáme nové léky. Ono totiž poslední jako skutečně jako účinné antibiotikum bylo tuším vyvinuto někdy v roce 1989. Jo, to je to prostě to už dráhnou dobu, už to bude více jak 20 let. A je to proto, že ta antibiotika přeci jenom bereme třeba jednou za rok nebo za více let, ale třeba léky proti diabetes nebo vysokému tlaku bereme každý den. To znamená, firmám se to vyplatí, jako jít na ty léky, které jsou nezbytně nutné. Podobně se nedělaly léky proti, nevyvíjely léky proti malárii, protože prostě malárii trpí ti chudí lidé, co si ty léky nemohou vlastně koupit. Jo, dál se ukázalo, že ten proces toho, taky toho licencování, té autorizace toho léku je hrozně nákladný, takže malé firmy si to vlastně nemůžou dovolit. A další jako velký faktor je ten, že mnohé firmy velké se vrhly na nové technologie, na nanočástice a na ledacos jiného. Ale pojďme to jako obrátit, tohle to jako pozitivním způsobem. Jako doopravdy vypadá, tady vnímáme riziko, jo. A ono je jako pěkný mluvit o rizicích, ale je to bezvýchodný. Tak v čem je ta východnost té situace?
Záleží, promiňte, na tom vnímání, jak se k tomu postavíme?
No určitě, určitě, jo. Říct si, ano, toto, jako nevypustit to z hlavy, říct si, toto je velmi jako reálné riziko. Vyplývá z toho to, že středy měst začínají být poměrně jako nebezpečné. Oni začínají být zdravotně, začínají být nebezpečné i klimaticky, protože je víc těch vln. Veder a těch inverzí a toho troposférického ozonu a tak dál. Co z toho vyplývá? Mladá rodina, která chce mít děti, tak by doopravdy mohla uvažovat o tom, aby to dítě do věku, já nevím, dejme tomu 3 let, vyrůstalo v čistém prostředí mimo město. Pokud si to lidi vůbec můžou dovolit, že jo? To je prostě jako jiná věc. To, co si ale lidi můžou dovolit, je pěstování odolnosti vlastně. A to jak psychologické, tak zdravotní. Chvíli počkat, nebrat léky vlastně okamžitě, jo, ale ty rady, které se týkají té odolnosti, jsou hrozně takový jako legrační, mít dobrou náladu, jo, třeba, jo, tohleto. Jo, to znamená, máme tady, ano, prostě blíží se tady nebezpečí, které nevíme, kdy přijde, ale je velmi velké teda a je největší právě tam, kde je nejvíc aglomerací lidí a je největší jako dopad může mít na malé děti a na staré lidi vlastně. Jo, na ty jako nejzranitelnější. Ale je doopravdy jako možný se na to maloučko jako připravit a vytrénovat se.
Co se týče, pane Cílku, toho vnímání, tak mě zajímalo, jestli k tomu přistupujeme, řekněme, z toho krátkodobého horizontu, nebo opravdu přemýšlíme i v nějaké té další perspektivě časové.
Ano, tohle to ukazovala právě tato zpráva, teda to asi to ekonomického fóra velice jako jednoznačně. Je to svým způsobem něco jako percepční krize, to znamená krize, jakým způsobem vnímáme svět. A oni to ukazují na Americe a na pojistkách proti povodním. Přijde povodeň, lidi uzavřou ty pojistky, do 2 let, já nevím, až 1/3 lidí to zruší, do 4 let, když nepřišla další povodeň, tak to zruší prostě další 10%. Naše mozky jsou nastavené tak, že my vnímáme ten svět v měřítku 1 až 2 let vlastně. A takže vůbec jako způsob, jak zacházet se světem, znamená uvědomit si, jak prostě vnímáme rizika. Finanční riziko nad náma neustále visí. Já prostě ne. To mě jako, tohle je věc, která mě jako zneklidňuje, to je doopravdy víc než ta Ukrajina, prostě najednou možnost té velké inflace nebo prostě další bubliny. Jo? Přestože ekonomika šlape dobře a já nevím co všecko. No takže první jako stupeň je uvědomit si ve svém vlastním mozku, jak uvažujeme o budoucnosti a zkusit se uvažovat aspoň v měřítku těch dalších 10 let.
Co se týče těch rizik, tak ještě bych se zastavila u klimatu. Momentálně máme v Česku docela historické sucho, minimálně jsou to historická minima pro tento měsíc. Jaké toto může mít dopady?
No, víte, čeho já se bojím nejvíc? Já se bojím arabské invaze.
V jakém smyslu?
Teď jsem vám to řekl úplně jinak. Dobře, bude sucho u nás, bude špatná úroda.
Myslíte saharský písek, který
nám... No, koupil. To jsem nemyslel, jo. A no tak co, tak ceny potravin zrostou a za rok nebo za 2 se to pravděpodobně prostě uklidní, ale ne ve všech krajích, ty kraje, které jsou dneska suché, furt se o tom bavíme, budou pravděpodobně suší do budoucnosti. Ale kde se to neuklidní? Budou třeba arabské státy, bude severní Afrika, která má velkou porodnost, kde je málo zemědělské půdy ve většině zemí, že jo, typicky je vlastně jako Egypt, a kde to sucho hrozí mnohem víc než u nás a kde nehrozí takové to jako jedno nebo dvouleté sucho, ale kde hrozí sucho 20 nebo 30 leté. Já čekám jenom na okamžik, kdy se národy severní Afriky dají na pochod směrem do Evropy. To si myslím, že je mnohem větší riziko. A další věc taky vlastně, o které uvažuju a o které asi neuvažuje málo kdo nebo skoro nikdo jiný, je, co se stane, až se dají Číňani na pochod vlastně, jo? Protože ty Číňani už tady vlastně všude jsou, už mají ty takové ty ostrůvky, že jo, kde se mohou vlastně uchytit. A sucho v Číně má být prostě v té horní třetině země poměrně velké. A je nutné si uvědomit, že v Číně, ale i v Indii, teď v této době klesá množství orné půdy k nějakému množství 0,1 hektaru jako na osobu. Jo, to znamená už teďka, jo, když se urodí a při dané prostě výši populace, ta země tak akorát stěží uživí sama sebe. A na to, když by přišlo sucho a mezi tím vzrost počet lidí. Budou.
Sucho navíc plus asi oteplení o 3 stupně, jak předpovídají klimatologové, myslím, že je to už pro rok 2050 tato předpověď, což také asi by mohlo vést k migraci. Ta zpráva hovoří o situaci v jižní Itálii nebo v Řecku.
Ano, je to tak. Já se mnohem víc bojím doopravdy ohrožení ze strany migrací, ze strany sucha ve vnějším světě, než sucha u nás.
Otázka pro vás od paní Věry. Možná by se mělo přestat s umýváním aut a zaléváním zahrádek pitnou vodou. Ani ne, možná otázka jako myšlenka v souvislosti se suchem, o kterém hovoříme.
Ano, v Kalifornii už to mají.
Otázka od pana Milana z Prahy. Pane Cílku, pravidelně upozorňujete na nutnost zadržovat co nejvíce vody v krajině. Letos si to uvědomujeme kvůli suchému jaru a chybějící sněhové pokrývce. Byl byste tudíž pro nějaký národní a celoplošný program výstavby rybníků a přehrad či program renaturizace vodních toků? Nic takového ovšem nenacházím v programu Ministerstva zemědělství, jehož hlavní prioritou se zdá být čerpání subvencí z Evropské unie.
Ano, čerpání subvencí je vždycky jako velké téma, které přebije všechna ostatní témata. Nechápu to, ale budiš, jo. S přehradama bych zacházel opatrně, ale nicméně třeba, jo, v těch povodních roku 2002 se ukázalo, že třeboňská rybníčná soustava zachytila zhruba tolik, ne-li víc vody, než vltavská kaskáda. Jo, to znamená doopravdy obnova rybníků, prohlubování rybníků, malé vodní nádrže, vyčištění pramenů, tohle to všechno jsou jako velmi dobré nápady, ke kterým si myslím, že tak jako tak budeme prostě nuceni přistoupit a je to záležitost finančně tak jako náročná. Ono to zase není tak hrozný, jo, protože dneska ty rybníky se dají čistit z těch plovoucích zařízení, z těch plovoucích vysavačů, bahna, relativně prostě jako lacino. Ano, je to prostě, je to opravdu velká výzva do budoucnosti a je to zapotřebí. Ale to, co je taky zapotřebí, je to, aby se vlastnictví vodních zdrojů a vodních řadů vrátilo obcím do majetku. Jo. Zbavili jsme se toho naprosto lehkomyslně. Firmy vždycky budou nastaveny tak, aby měly zisk, jo, a to bez ohledu na to, kolik třeba vody, 30-50%, utíká z netěsnícího vodovodního řadu. Jo, takže je to jako velký, drahý problém, který nicméně v měřítku, dejme tomu 10 let, se dá relativně nějakým způsobem zvládat.
Možná ještě jeden psychologický aspekt, jak jsme nastaveni, co se týče vnímání toho pozitivna a naopak těch katastrof. Ty trošku narážím na nedávné zemětřesení v Yellowstoneu, kde se alespoň teda v médiích to prezentovalo docela panicky.
Ano, já jsem na to reagoval tak, že jsem si došel do nakladatelství do Kořán a zeptal jsem se jich na náklady knížek, které jsou jak katastrofické, tak optimistické. A protože ty náklady knížek, to je, nebo to, co si lidi koupí, to je vlastně to, čemu skutečně věří. Jo? Když už jim dáte 300 korun za knížku, tak už prostě máte pocit, že už ji buď to chcete, nebo nechcete nebo potřebujete. To je něco jiného, než když se takhle jako bavíme, jako by tady u piva, nebo teda spíš u vody, že jo. A no,
u vody ještě
tady v rádiu máte, je to bezvadný. No, a doopravdy ukázalo se, že když vydáte knížku, která má nějaké katastrofické téma, tak to lidi kupujou, jo, mnohem víc než optimistické knížky. Vyšla třeba Hojnost, The Abundance knížka o tom, že vlastně při dobrém hospodaření ze zdroji, těch zdrojů je poměrně hodně, to je jako propadák. To znamená, společnost jako taková je nastavená tím způsobem toho strachu a rizika. Jo, proto já to neustále se snažím zmírňovat a najít tu cestu dál, protože celá tahle ta naše společnost, nebo západní společnost, nebo americká hodně, je postižena velmi hlubokým strachem, se kterým nezachází, který jenom zahání. Jo. A my ten strach si zaprvé musíme přiznat, protože je jako reálný. Pochopit ho, co to je, a pak se pokoušet prostě v těch našich daných možnostech se s tím nějakým způsobem smířit.
Máme se obávat bobru, pane Cílku? Vy jste byl nedávno na soutoku Die s Moravou. To je přirozené prostředí pro toto velmi čilé, čiperné zvíře.
Bobr je velmi pilné zvíře, doopravdy jako s velikářskými sklony. V rámci procházení Die jsme šli z té Břeclavy na soutok a do okolí. A tehdy jsem poprvé viděl v této lužní krajině, co všecko ti bobři dokáží. To znamená, jste na místě, kde přehlednete takovou jako doubravovou mlazinu, prostě dubový lesík, a napočítáte 54 padlých stromků z jednoho místa. Jo? Jdete dál a běžně nalézáte ohryzané stromy o průměru 1 metr. A mohou to být duby teda. Jo, taky. Oni mají radši ten měkký luh, a jinak ten bobr, ono se zdá, že to je poměrně mlsné zvíře, protože dokonce nám jeden myslivec vyprávěl o tom, jak jim bobr chodí na jahody teda. Jo.
Široký řekl, záběr, široký jídelníčku.
No, přes léto, že jo, bobr, co má bobr nejradši přes léto, je kukuřice, protože je lepší než rákos teda. Jo, a na zimu teprve, že jo, nebo na podzim v té studenější půlce roku, to já začíná ohryzávat to líko z těch stromů. Ano, já jsem si to uvědomil z toho důvodu, že bobři jsou dneska zhruba někde v Černošicích, nějakých těch 30 kilometrů od Prahy, a bobr funguje tím způsobem, že vlastně ten starý pár ze svého teritoria vypudí ten mladý pár. To znamená, bobr je odsouzen k migraci, ať chce nebo nechce. Tím, jak mu dorůstají zuby, je odsouzen k hryzání, jo? Jako máloplatný. Jo, takže na tom soutoku, té Moravy a Die, vidíte doopravdy metrové stromy nahryzané ne z důvodu potravy, ale jako trenažer na broušení zubů. Takže je jenom otázka času, já bych tomu dal ty 3 až 5 let, než bude bobr ve Stromovce. A jak jsem byl mezi tím v té Vídni, tak tam místní architekt, ten Tábor, mi vlastně ukazoval, jo, dostalo se to na titulní stránky novin, o tom, jak v Dunaji ve Vídni byl napaden vzteklým bobrem, nikoli ze vzteklinou, ale teritoriálním bobrem, teriér Bronco, a jak ho vlastně ošklivě pokousal. Tak to se opravdu dostalo ne na stránky všech rakouských jako novin, ale těch bulvárních teda jako určitě.
To bude jedno z těch rizik, promiňte, to si Světové ekonomické fórum asi zaznamená.
To nevím, jo, ale prostě pro koupající psy rozhodně bobr představuje, jako řekl bych, určité nebezpečí. Ono ještě v té němčině to zní tak jako bojovně, je to Kampfbiber, jo, jako bojovný, jo, jako dobrý, něco jako kobra to je, nebo tak. No, takže po velkých diskuzích se podařilo tohodle z toho Kampfbibera jako odchytit a poslat ho do vyhnanství do lužních lesů na Dunaji, ale to je otázka zase jenom prostě velmi krátké doby, než ty bobři se vrátí. A bobr je zvíře, které je chytré a které se hrozně nerado dá zastřelit nebo odchytit. Je to opravdu jako problém. Ve středověku existovali psi zvaní bobráci nebo bobrující psi. To byly psi cvičení na úrovni jezevčíka, který byli schopní dokonce se potápět pod vodou, a ty bobry z těch hradů prostě jako vyštvat ven. Tak to si dneska neumím představit psa, který by tohle to dneska dokázal.
Václav Cílek, geolog a spisovatel, byl dnešním hostem pořadu Jak to vidí. Děkuji za to a budu se těšit příští měsíc opět na viděnou.
Na Naschledanou.
Naschledanou. Zítra se můžete těšit na názory socioložky Jiřiny Šiklové. Dobrý den, přeje Zita Senková.